Halo semuanya, apa kabar? By the way, sebelum kita mulai, kita mau kasih proklaim bahwa di episode kali ini, kita bakalan mendatangkan seseorang yang tidak asing buat kalian, tapi dia sangat suka warna kuning kayak Geeky Not. Siapakah dia? Siapakah dia?
Dari judul juga udah tahu sih harusnya, tapi ya udahlah.
Iya. Berarti lu udah sayangin ya, lu udah aja ya.
Dia enggak ya, paham konsep suspense nih.
Ya udah, masih bersama gue Norman,
gue Awe,
dan gue Cacing.
Hanya di ID
Geeky Now. Powered by NPC Network. Network.
Oke, nih masih bersama gue Cacing dan Awe, kita kedatangan. Wah, kedatangan sih emang masih sama Bang Rian Ardiandi di sini.
Wih. Wih, halo.
Quiz. Halo.
Kayak tadi walaupun sebenarnya di
salah satu.
Kenapa?
Salah satu. Ardiandi.
Oh, Ardiandi. Iya. Maaf.
Kurang mana lah.
Enggak apa-apa. Walaupun sebenarnya ini Man. Episode ini sebenarnya tuh lanjutan dari yang minggu lalu.
Iya kan, ini setelah minggu lalu kan, walaupun kita ini yang pertama gitu ya.
Iya, yang lain misalnya bintang tamu, kita kasih satu slot, ini dua slot langsung.
Waduh.
Anda menambah beban ya, Wei, ternyata ya.
Nah, ini, tapi yang ini kan tanda santai.
Iya, ini lebih santai, lebih rileks, karena kita mau main sama Bang Rian, Wei.
Halo semua pendengar, pendengar,
kaku
banget. Halo. Main apaan gue diajak main lagi pandemi ini Main apa?
Justru biar tingkat imun kita kuat.
Oh iya betul.
Karena happy ya.
Happy betul. Walaupun enggak tahu juga ini bakalan bikin happy atau bakalan bikin pusing nih.
Kita tidak tahu. Oke, mari kita coba.
Karena seperti biasa ya di Gicha ini kan berarti kita udah tim Geeky Not nih udah riset nih.
Gitu.
Kesukaan-kesukaan Mas Rian nih apa aja, bahkan sampai ASFM kita sampai ngedalemin gitu kan.
Wah gila, itu prasasti banget, itu gue udah lama banget gak megang itu
ASFM. Nah, okay. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bakalan dikasih itu harusnya sih gak asing, harusnya. Mungkin kalau misalkan, kalaupun misalkan lupa pasti pengen inget di mana gitu, ini kayaknya tahu apa segala macam, tapi gak tahu sih sebenarnya sebagai Master Riddle Rian Ardiandi ini sebenarnya harusnya tahu sih, bisa jawab semua sih harusnya sih ya, iya nggak sih?
Iya dong.
Ya harusnya bisa. Harusnya bisa.
Oh, wah berat juga ya bebannya. Oke, ini ayo guys, boleh.
Ada sebenarnya ada 5 pertanyaan, mungkin kita ambil 3 aja kali ya?
Ya, tiga.
Ada 5 pertanyaan, ambil 3, ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Mas Rian, pilih tirai nomor berapa?
Wah gitu ya mainnya. Oke. Karena yang interview gue ada 3, gue pilih 3 deh. Gitu.
Oh, oke. Okay. Siap. Okay. Siapa yang mau baca soalnya?
Gue deh.
Oke.
Tunggu dulu, ini kalau jawab benar ada rewardnya, kalau jawab salah ada hukumannya apa enggak?
Enggak sih sebentar ya.
Enggak, santai aja. Cuman nge-challenge aja udah.
Ada gak kayak narasumber yang ditanya terus tersinggung terus langsung disconnect gitu?
Belum ada sih, alhamdulillah ya.
Belum ada ya?
Iya, belum ada sih.
Ya udah gue. Tadi Norman kan proklaim, gue juga proklaim ya, siapa tahu ntar gue yang disconnect. Enggak lah.
Iya kan tadi, ini yang kira-kira gak sebenarnya sih. Ya udah ya.
Oke. Apa nih, tirai nomor 3?
Tirai nomor 3, oke. Banyak karya Mamoru Hosoda yang bertemakan keluarga. Salah satunya, bahkan sering disebut-sebut orang kalau ngedoain pengantin baru. Film apakah itu?
Wah.
Mamoru Hosoda, keluarga.
Ini
doa buat pengantin baru.
Iya.
Ini ada sih kayak plesetan gitu ya, bukan ya?
Enggak.
Oh, enggak ya?
Iya.
Oke. Mirai?
Bukan.
Betot.
The Boy and the Beast?
Bukan.
Betot.
Nah, apa nih? The Girl Who Lived Through Time?
Bukan.
Betot.
Ya, salah semua dong. Apaan?
Jawabannya ya,
buat orang yang mau nikah apaan?
Hah? Film Mamoru Hosoda yang biasa dipakai orang buat ngedoain pengantin baru adalah Summer Wars. Karena semoga Summer Wars kan.
Astaga. Tuh kan beneran sih anjir. Emang presetan lu. Oke. Oke, bentar gue kretekin jari dulu.
BTW, itu dari tweet lu sendiri. Waktu
itu. Emang iya ya?
Iya.
Iya. Tweet lu sendiri, Bang.
Tapi tahun lalu sih, itu bulan Oktober. Oh, atau
semoga gitu. Summer Wars ya gitu ya.
Iya sih, gue ingat. Oke. Okay. Nah, ini sedikit membahas tentang Mamoru Hosoda. Gue tuh sering banget ngeliat lu mempromosikan Mirai. Ini apa sih yang lu seneng dari Mirai atau secara umum gitu?
Enggak, gue tuh berkesan banget nonton Mirai karena jadi gini, mungkin yang teman-teman udah tahu, kan gue sempat merantau lah ya, sempat merantau ke negaranya Sam Wilson, cek gitu. Paman Sam.
Paman Sam.
Nah, terus kan pulang nih. Pulang perjalanan panjang banget kan di pesawat itu. Di pesawat tuh gue lupa 16 jam apa. Sebentar gue nonton di situ, nonton di Mirai itu nonton di pesawat gitu. Terus atau ya gue amazed aja gitu karena dia tuh cerita coming of age yang konsepnya tuh bahkan nama gue sederhana banget, tapi gak tau ya, buat gue tuh gak kepikir aja gitu gimana sudut pandang, siapa sih namanya tuh anaknya, Kun ya? Pokoknya yang umur 4 tahun itu kan dia mau jadi kakak baru kan, punya adik baru gitu.
Iya.
Nah terus, apa ya, ada gabungan antara coming of age dengan film yang naif banget, cuman ada elemen surrealnya itu yang bikin gue jadi enjoy banget, dan dia dan part-part dimana dia harus tumbuh jadi anak yang lebih dewasa dalam tanda kutip gitu ya, jadi kakak yang lebih baik tuh sudut pandangnya tuh dari adeknya di masa adeknya depan
sendiri,
gitu
ya?
Iya. Itu tuh kayak anjir menarik banget gitu ya. Terus banget, iya. Yang dia belajar sepeda terus dari kecemburuan anjingnya, lu udah pada nonton kan?
Gue udah
kan, ada anjingnya anjingnya cemburu kan, dia bilang dulu gue juga pusat perhatian sampai lu lahir katanya gitu. Andre kan orang tuanya kan melihara anjingnya dulu baru anak itu lahir gitu. Dan itu tuh apa ya, unik aja gitu, ada satu pohon di rumahnya gitu yang bikin itu jadi portal dia ke mana-mana dan belajar jadi kakak yang baik gitu kan. Dan si Mirai ini enggak apa ya, kayak enggak perlu establish bahwa oh ini tuh dunia imajinasi, ini dunia nyata, enggak gitu. Kadang-kadang ada beberapa scene yang dia nggak cut gitu, dia lagi jalan tiba-tiba kameranya berubah terus sudah berubah suasana gitu, dan itu tuh unik aja gitu, ngajarin maksudnya mengikutin perjalanan anak umur 4 tahun tapi kitanya juga dibawa surreal gitu. Jadi gue sih suka banget ya. Imoto, kore kara nakayoku shite ne.
Kono natsu, Hosoda Mamoru kantoku saishinsaku甘えん坊の男の子、くんちゃん。大好きなお母さんとお父さんは赤ん坊のミライちゃんで手一杯。
ミライちゃん好きくない。
そんなくんちゃんの前に現れたのは
お兄ちゃん、
ミライからやってきた妹のミライちゃんでした。
え？雲の雫が降りてきたんだ、千年の肩へ雲。
ではなくしたものは自分自身というわけですね。
My baby go!
お兄ちゃん、
ポーズして。
王子様？
そう、この家のあなたが生まれる前のね。
頑張れくんちゃん。
怖くない。お別れなの？
お兄ちゃんありがとう。未来の未来。
Emang keren sih film-film Mamoru Hosoda tuh, cerita-ceritanya unik dan
iya, kenapa gue merasa jadi semoga Summer Wars ya, norak banget.
Bisa aja semoga Summer Wars.
Oke, Mas Rian. Okay. Berikutnya, tirai nomor berapa?
Tirai nomor 1 deh.
Yeah. Oke, okay. Ini satu gue aja yang bacain ya.
Boleh.
Oke ya. Nah nih, nomor satu. Coba tebak judul dari lagu yang liriknya bakalan saya bacain nih. Ini liriknya di-translate paksa nih ya. Jadi,
translate paksa
aja nih kira-kira. Translate paksa, iya betul.
Oke.
Jadi, oke. Cinta senantiasa menina bobokan. Tatkala lelah dalam perjalanan, Ingatlah diriku sebagai teman hati. Nah, itu lagu apa tuh?
Ulang, menina bobokan gimana?
Cinta senantiasa menina bobokan. Tatkala lelah dalam perjalanan, ingatlah diriku sebagai teman hati. Oke nih, gue tambahin clue ya.
Clue.
Ini judul lagu ini tuh pernah menjadi bagian yang cukup signifikan dalam perjalanan Bang Rian setelah stand up comedy Indonesia, Suci Kompas.
Suci.
Judul lagunya pernah jadi bagian signifikan.
Iya, setelah Suci Kompas.
Setelah Suci Kompas, berarti... Oh, Kokoro no Tomo.
Yes!
Yeah! Oke. Akhirnya dapat satu lah, lumayan.
Nah ini Mas Rian dari stand up nih, kan Kokoro no Tomo kan jadi bridging antara pas waktu Suci atau mungkin bahkan pas waktu jadi founder stand up comedy kali ya, sampai ke Amerika jadi apa belajar kuliah mengenai animasi di sana. Ini boleh dicoba diceritain nggak Mas perjalanannya jadi, gitu sampai bisa gitu.
Sebenarnya Kokoro no Tomo itu apa ya? Maksudnya. Itu seperti pekerjaan pada umumnya, gue dapat panggilan audisi, jadi pada saat gue iyain pun gitu, maksudnya dapat panggilan audisi di email, punya ada kriteria gini, gue bahkan belum tahu programnya itu apa gitu, gue belum tahu, gue cuma diceritakan bahwa lo akan memerankan seorang karakter yang very keen to explore, suka traveling, tapi sangat naif gitu, lalu lu punya pen pal di sebuah negara gitu, dan akhirnya lu berkesempatan untuk datang ke negara itu dan ketemu sama pen pal lu dan mempelajari banyak pop culture baru gitu, intinya kan kayak gitu. Oh ya udah gitu. Jadi tuh gue pikir kayak oh kemana sih ke Lombok atau kayak ke mana gitu, jadi gue nggak tahu itu bahwa akan sampai ke luar negeri gitu. Nah terus kan ya udah begitu audisi apa segala macem, terus dijelasin lah, karena pertama dibilang gini, kamu akan memerankan karakter namanya Tomo. Kan di kepala gue nama Jawa banget tuh gitu. Kita kayak, oh iya oke. Gue akan ke Bromo atau kemana gitu kan. Maksudnya lagian penpel gitu kan. Oh ya udah. Biasa jadi gue audisi segala macam. Tiba-tiba diumumin katanya keterima. Terus dipanggil ke kantor PH-nya gitu. Baru diceritain gitu. Jadi ini tuh acara travel docu. Tapi story based. Jadi ada karakter fiksinya di dalamnya. Dan ternyata itu adalah inisiasi dari Kementerian Pariwisatanya Jepang. Jadi sebenarnya program Kokoro no Tomo itu, konsep yang sama itu mereka sebar ke berbagai negara, tapi masing-masing negara itu kayak ditantang untuk pitching konsepnya gitu loh. Gimana sih caranya gue pengen mempromosikan Jepang ke berbagai dunia, nah lu punya konsep acara apa? Nah kebetulan di sini, ada satu PH pada saat itu namanya Kurio Asia, dia menang pitching, dia mempitchingkan si dua karakter si Kokoro dan si Tomo ini gitu. Ya udah, terus kenapa gue ambil ya? Karena ke Jepang gratis. Ya masa nggak gue ambil?
Ya lumayan lah. Gitu.
Iya, itu menyenangkan banget sih. Itu kerja yang sangat menyenangkan meskipun ya gue harus lagi-lagi harus bukan jadi diri gue sendiri gitu yang menikmati Jepang, gue harus tetap memerankan seorang si Tomo itu, ya. Gitu, si Tomo itu.
Itu sampai ke Amerika sendiri ada hubungannya gitu pas waktu
ada, di Kokoro no Tomo sendiri. Jadi ketika pada saat itu, wah ini tuh kan seperti beda dunia ya, ini kan pre COVID ya, kayak wah gila gue tuh kayak sekarang mengingat itu apa gue take for granted ya dunia sebelum kita bermasker dan jaga jarak ini gitu. Jadi pada saat di sana itu kita kan syuting hampir tiap hari itu gitu, dan memang saking ya gue nggak tahu ya etos kerja PH Jepang tuh, wah gue nggak bisa describe lagi sih, kayak gue itu ada barang yang sangat rare banget adalah pagi-pagi dapat callingan, dapat schedule, ditulis di situ tabel rundown, selesai jam 17.00, literally semua scene-nya beres di syuting 17.00. Gue tuh yang kayak wow gitu. Terus mereka, nah intinya karena jadwal syutingnya padat, pas begitu ada satu day off gitu, udah day off ya gitu. Tomo boleh kalau mau explore Tokyo atau mau ngapain gitu. Nah sebenarnya semua site Tokyo yang seru itu udah gue datengin berbarengan dengan syuting karena udah jadi materi dari naskahnya Kokoro no Tomo kan. Terus pas gue lagi lihat naskahnya gitu, tunggu deh, gue ini kan di Tokyo ya gitu. Kok di skrip ini gue buka-buka gitu, kok nggak ada Tokyo Disneyland ya gitu, kok nggak ada Tokyo Disney Sea gitu. Terus gue kayak ya udahlah, gue kesana sendiri aja gitu. Toh juga maksudnya lagi day off gitu. Nah pas kesana itu ya udah, terus gue akhirnya kayak anjir ya juga ya, gue tuh dulu suka animasi gitu. Jadi udahlah ke Akihabara, terus udah gitu ngeliat kayak Disneyland gitu. Jadi kayak jiwa kartun gue tuh kayak kebangun lagi gitu. Kayak ah ngapain sih komedi-komedian, udahlah kartun aja gitu. Itulah kira-kira. Baru di situ kayak oke lah. Terus gue kayak gimana ya, tapi ya kalau mau kuliah, gue sempat mikir tuh apa gue kuliah di Jepang ya gitu. Terus gue nanya teman gue, kebetulan teman gue ada yang kuliah di Jepang dan dia cerita harus sekolah bahasa dulu berapa tahun apa segala macam. Terus gue kayak aduh ribet juga ya, ya udah kemana ya gitu. Terus ke US, cuman gue nggak kepikiran mau bayar sendiri tuh, nggak mau. Jadi gue nyari scholarship gitu loh. Jadi triggernya tuh dari situ sebenarnya, dari Kokoro no Tomo itu, dan jalan-jalan dan melihat, wah kalau pernah ke Tokyo kan ada aja gitu, lagi di lampu merah ada satu mobil motor, tiba-tiba ada satu Mario Kart gitu. Ada orang pakai mobil Mario. Gue kayak wah gila nih, kayak apa namanya, geekingnya tuh bebas banget gitu kan. Jadi gue mau touching dunia itu lagi gitu.
Oke, siap.
Baru dua pertanyaan ya?
Yoi, terakhir. Mau tirai nomor berapa nih?
Tirai nomor berapa ya? Nomor 5 deh.
Oke.
Okay. Wah kenapa dari reaksinya kayaknya bahaya banget nih.
Okay. Nomor 5, ini gue lagi yang bacain, soalnya ini pertanyaannya sebenarnya emang dibuat khusus buat Mas Rian juga nih, dari saya.
Nah, semua juga gua kan. Oh, dari lu.
Iya, dari gua. Kalau yang lain kan tadi kan pertanyaannya kan bareng-bareng tuh bikinnya tuh. Kalau ini udah saya bikin sendiri tuh. Ini ntar masukin ya, gitu.
Tiga.
Oke, nih. Ini sebenarnya kayak tadi juga sih, lagu juga, tapi ini lebih ke lengkapi lirik.
Lengkapi. Lu tahu kan lirik. Gua kalau di sosmed itu lirik enggak pernah bener gua tuh. Yang ada gua pleset-plesetin atau apa gitu.
Okay. Tapi ini bukan sembarang lagu nih. Ini ya, lengkapi lirik berikut ini. I am the left brain. I work really hard till my inevitable dead brain. You get a job to do, you better do it right. And the right way is with the left brain's might.
I am the right brain. I like Oreo and pussy. Gitu dong. Bener kan?
Yoi, bener.
Oreo and pussy. Gitu.
Yes, in that order.
Mampus lah nih, mau promo Nusa, woy.
Ini kan
setelah.
Play nice. I am the left brain, I am the left brain. I work really hard till my inevitable death brain. You got a job to do, you better do it right. And the right way is with the left brain's might. I like Oreos and pussy, yeah, okay. And I cried for at least an hour after watching Toy Story 3. I am the right brain, I have feelings. I'm a little all over the place, but I'm lustful, trustful, and I'm looking for somebody to love.
Jujur, apa namanya, dulu pas waktu kan pas waktu Mas Rian ke Amerika gitu kan, sempat kangen gitu stand up-nya Mas Rian Ardiandi gitu kan, sampai akhirnya waktu itu nonton Radit dan di situ bilang kalau misalnya gue sekolah animasi nih, gue ngasih lihat nih tugas akhir gue nih. Di upload kan di channelnya
yang kira
di
upload
Rian juga, si Ben's Big Debate gitu kan. Terus kayak
Ben's Big Debate, yoi.
Itu apa namanya, ini sekalian pamungkas juga terakhir, mungkin lah. Kan tadi kan udah bilang kalau apalah komedi-komedi, animasi. Ada kangen-kangennya dikit gak sih ke komedi-komedi?
Oh ya ada, justru gini, gue tuh merasa, wah bahasanya tuh apa ya? Kalau kayak Digimon Pokemon tuh gue lagi menuju ke fase evolusi ketiga ultimetrian gitu loh. Jadi kayak dari komedi, jadi kayak komedi tuh gue baru telur dari Pokeball gitu. Keluar tuh Rian stand up gitu. Habis itu Rian animasi, terus Rian komedi animasi gitu. Jeger gitu. Bentuknya udah beda gitu.
Berarti yang di apa namanya stand up di marketplace itu yang sempat di YouTube itu mungkin ini ya? Apa namanya? Open mic aja kali.
Enggak, itu BU kayak gitu. tapi itu salah satu pengobat juga sih, karena gini. Karena gua di titik itu lagi capek banget nyelesain prognosis. Lagi nyelesain prognosis kan di titik itu tuh. Terus tiba-tiba si tim marketplace itu datang gitu, terus abis itu gua kayak freak it lah, udahlah kita coba aja gitu. Karena gue sebenarnya ada kayak materi yang udah gue tulis-tulis gitu mau gue coba, dan itu belum pernah di open mic sama sekali. Jadi gue sebenarnya gambling tingkat dewa banget itu, yeah, kayak ngambil job itu gitu. Kayak jadi jatuhnya memang itu sebenarnya kayak open mic gitu. Ternyata kayak oh ternyata works juga ya kalau tipe komedinya kayak esai panjang gitu.
Iya, dan itu dan apa ya? Iya, well written itu itu itu
bagus banget. Yang ngomongin jendela padahal.
Dan visioner ya, sebelum lu disuruh stay at home, gue udah nyuruh kalian stay at home duluan.
Iya. Yang beat tentang rumah, aduh.
Nice. Gue tuh tau gak kepikiran apa setelah nulis film Ben's Big Debate itu, gue tuh mau nulis surat ya ke Lucasfilm kayak, lu perlu ya nulis judul Rise of Skywalker, Ben's Big Debate tuh lebih cocok, ini kan tentang Ben Solo yang berdebat kan. kayak saga sequel lu ini kan cuma tentang pergolakan batinnya Ben Solo, udah pakai aja Ben's Big Debate gitu.
Ya mungkin pas waktu di apa sequel Star Wars pun si Ben Skywalker sendiri tuh lagi debate tuh right brain sama left brain-nya tuh. Exactly.
By the way, kenapa gua akhirnya bisa kenal Bo Burnham itu sebenarnya menyakitkan juga sih. Jadi pas gua nyampe kampus gua, bener-bener nyampe baru berangkat ke Amerika nyampe. Jadi itu literally gue sampai hari itu, dua hari sebelumnya, Bo Burnham tuh live di kampus gue. Dan gue masih ngelihat posternya gitu.
Oh anjir.
Jadi gue kayak, hah siapa nih, baru gue YouTube dan segala macam gitu. Baru kayak, wow. Tapi gue ingat sih, gue kayak, oh ini orang yang pernah gue follow di Vine kayaknya gitu. Dulu kan dia main Vine kan Bo Burnham. Anyway, ya begitulah gengs. Terima kasih loh sudah suka stand up gue yang ngoceh panjang itu.
Well written sih maksudnya gue juga nonton itu dari awalnya ngomongin jendela kan awalnya
kalau nggak salah jendela
ngomongin jendela bisa kemana-mana itu gila sih.
Dan ngomongin soal Ben's Big Debate ini mungkin juga ini terakhir nih apa namanya ini ada segmen This or That ini juga bisa bikin Mas Rian sendiri debate nih. Biar antara A atau B dan segala macam.
Sebelum dia selesai ngomong, gue kira dia mau ngomong disorder atau enggak. ini ada segmen disorder. Hah, mau ngomongin penyakit.
Oh iya, sorry. Disordered.
Disordered.
Sip. Mari.
Oke, gue duluan. Disordered. Ini gue rasa lu akan ini sih, bang mikir keras. Yang pertama, Calvin and Hobbes atau Peanuts?
Anjir. Calvin and Hobbes.
Okay. Why?
Calvin and
Hobbes. Singkat aja. Why?
Karena dibandingkan Charlie Brown, gue waktu kecil lebih Calvin sih.
Oh, oke.
Okay. Cocok sama si Calvin ya.
Iya.
Oke.
Dan lebih apa ya? Lebih punya dua-duanya punya philosophical talk yang di disguise as a comic gitu. Cuman gue tuh suka perawakannya Hobbes itu kan si boneka harimau itu kan sebenarnya ini banget ya, kayak Plato banget gitu. Dia tuh kayak filosofer tapi filosof banget gitu. Nah, itu gue lebih suka sih. Yang gue suka dari Peanuts itu lebih kayak lensa berceritanya yang benar-benar diturunin ke bawah gitu, benar-benar lu cuma ngelihat setinggi mereka doang kan.
Yeah.
Kalau misalnya teman-teman lihat Peanuts itu kan bahkan gurunya tuh kan kalau ngomong cuma bunyi klakson gitu kan, wah 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 wah, lu nggak pernah lihat tubuhnya gurunya di atas, ya itu yang gue suka sih, kayak mau turun segitu gitu. Tapi kalau Calvin and Hobbes sih menurut gue unbeatable sih, kayaknya kalau di antara dua itu milih Calvin kayaknya.
Oke, okay, sip.
Oke, lanjut ya.
Lanjut.
Ya, ya, oke.
This or That, BTS atau Blackpink?
Bener juga ya. Ini kalau gue jawab yang satu, gue diserang fan yang satu.
Enggak, enggak, aman.
Kayaknya gak ada yang aman. Denger dulu. Maksudnya gak banyak.
Oke, oke. Okay. Itu yang tadi di cut ya. Yuk, lo tanya lagi ulang coba.
Ya.
Oke. BTS atau Blackpink?
Kayak BTS deh.
BTS, okay. BTS. Okay.
Karena apa ya? enggak, karena gue ngelihat apa ya, keakraban bertujuh tuh kayak asik gitu loh. Maksudnya dua-duanya berbakat dan maksudnya bagus gitu. Cuman maksudnya ngelihat kayak
kompaknya gitu.
Kan, kompaknya terus kan banyak acara-acara reality show-nya mereka gitu kan. Dan itu tuh nongkrongnya mereka bertujuh tuh gue suka banget gitu.
Oke, okay, last. This or That, Shaun of the Dead, atau One Cut of the Dead?
Dua-dua sama-sama film bagus lagi.
One Cut of the Dead, gue. Itu, apa ya, pengalaman gue nonton itu tuh unprecedented banget soalnya. Maksud gue, Shaun of the Dead itu, ya maksudnya kita tahu Edgar suka gabungin genre ya, ada romcom sama zombie gitu. Tapi gue tuh di festival Jepang, apa itu film Jepang yang waktu di pernah ada di Grand Indonesia, di mana gue nonton One Cut of the Dead pertama kalinya, I went in knowing nothing gitu. Karena gue nggak bisa bahasa Jepang, jadi gue baca apapun di program book juga kayak ya udah nonton aja gitu. Dan gue otak gue berceceran gitu kayaknya pas nonton itu gitu, kayak ada secara struktur udahlah menipu. Gue kira ini found footage, abis itu kayak tiba-tiba di tengah-tengah, tiba-tiba itu kayak 30 menit setup, sisanya udah punchline iya, aja gitu. Dan itu
padet banget yang punchline semua.
Iya, dan yang gue, walaupun Shaun of the Dead juga melakukan ini, bahwa itu sebenarnya tentang film percintaan gitu kan, hubungan dia sama ibunya, sama bapak tirinya, sama, cuman yang gue sebel dalam tanda kutip ya sama One Cut of the Dead adalah, anjir dari depan sampai tengah itu lawak dan tentang bikin film zombie siaran langsung gitu, and then gue kira itu tentang bener-bener cinta lu sama craft filmmaking gitu, tapi ending note-nya ternyata hubungan anak dan bapak gitu.
Iya.
Itu yang gue caught off guard banget sih, dan gue ngakaknya ampun-ampunan gitu. Itu kayak sebenarnya One Cut of the Dead tuh lebih cocok dikasih judulnya Context the Movie gitu, karena lu nggak akan ngerti lucunya kan kalau lu nggak tahu konteks adegannya gitu loh.
Jadi apa ya, yang membuat Mas Rian bertahan tuh 30 menit pertama tuh?
Karena mungkin selera humor gue juga aneh ya. Karena di 30 menit pertama itu, I did not find the movie boring at all, enggak. Gue nonton itu tuh, gue kan suka humor-humor kering gitu ya. Jadi gue tuh kayak menikmati kayak, aduh ini film apa sih, kenapa produksinya jelek banget. Tapi gue enjoy gitu loh kayak, ini mah produksi cupu banget. Jadi gue gak ada kecewanya sama sekali. Begitu di tengah filmnya zret berbalik gitu, gue makin puas gitu.
Oh nice.
Gitu.
Masih set up yang awal itu.
Masih set up. Dan jadi kan dia syutingnya kan nge-syuting orang yang lagi syuting gitu kan. Kamera crew-nya tuh dua gitu. Keren sih.
Mantap.
Gue tuh, nanti kalian coba Google aja ya. Gue tuh kan cari tahu soal si sutradaranya itu ya. Terus dia tuh di IMDb tuh ada satu film dia. Gue nggak tahu namanya di mana karena gue belum nonton. Kalian udah pernah sempat lihat filmografinya si Shinichiro Ueda itu belum?
Belum sih.
Dia punya film pendek. Premisnya adalah pemimpin negara di Jepang. Jadi kayak DPR-nya gitu ya. Sidang karena Jepang itu lagi di invasion sama alien, terus aliennya akan melenyapkan seluruh manusia di bumi ini, tapi aliennya ngasih pilihan ke masyarakat, ada dua hal yang akan dia biarin ada di bumi ini gitu. Pilihannya tau nggak apa? Satu adalah payudara, satu lagi nasi. Gue kayak, maksudnya apa gitu. Jadi mereka, jadi manusia itu disuruh milih sama aliennya, lu mau mau semua payudara di dunia ini hilang, tapi lu masih bisa makan nasi, atau gak ada nasi, tapi ada payudara. Gue kayak, aneh banget. Terus kayak posternya tuh cuma bener-bener kayak, lu tau mainan payudara yang silikon gitu kan? Itu sama mangkok nasi gitu.
Oh iya kan sama-sama bulat ya?
Absurd banget gue kayak, ah ini apaan sih filmnya 45 menit gue kayak cari di mana ya.
Mantap 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 mantap.
Aduh 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 gila ini enggak kerasa udah 30 menit bareng.
Thank you guys.
Main gacha. Sofa kesan lu gimana nih Bang? Main gacha bareng kita.
Ayo dong undang lagi dong.
Boleh aja.
Boleh. Undang lagi yang enggak usah, yang enggak usah promosiin film, undang lagi.
Oke, siap, siap.
Aduh. Aduh, aduh
seru, ya. Guys, seru guys.
Ya, thank you banget Bang Rian udah mampir yeah. di Geekin' Out, udah main gacha bareng kita. Nanti jangan lupa saksikan sama. Film Nusa ya, by the way ya. Guys ya.
Iya.
Iya, jangan lupa saksikan.
Oh, ini gua lupa kalau kalau podcast ngomong gitu enggak ada yang nyaut ya. Penontonnya gak ada yang nyaut, gak ada yang iya gitu ya. Jangan lupa, jangan lupa saksikan ya guys. Hening.
Terus gak bisa, gak bisa langsung ditambahin efek-efeknya.
Gak bisa.
Iya. Pokoknya saya pakai ini. Kayak
gitu. Gak bisa. Ya, jangan lupa saksikan film Nusa nanti ketika dia tayang di bioskop. Dan thank you udah dengerin Geekin' Out. By the way, gue Norman sign out.
Gue Awe sign out.
Dan gue Cacing sign out.
Thank you banget Mas Rian.
Oh, saya juga deh.
Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.
Yo, bye-bye.
Bye.